kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata majjii 27/2017 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgala har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka ooltan muummittiin ministeeraa Biriteeniif pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan har'a Waayit Haawus keessatti walga'aa jiran.
Mataa oduu har'aati. Kanneen marsariitii irratti barreessan namoonni 5 dura Itoophiyaa keessatti mannaan shoror keessummaa irratti dhiyaachuun ni yaadatama. Kanneen keessaa 4 walaba ta'uu manni murtii labsus abbaan alangaa kan mootummaa oliyyannoo dhiyeesseera. Oolmaa isaanii har'aa irratti gabaasa qabna. Caama haaraa Itoophiyaa mudateen Oromiyaa fi bulchisi naannoo Somaalee hundumaa caalaa miidhamuu dubbatama. Naannoo Booranaa ammoo caama mudateen kan ilaale loon fixa akka jirudha. Kanarratti gabaasa addaa qabna. Jimaata waan ta'eef gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsus ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Bulchaan magaalaa Somaaliyaa daangaa Keeniyaa irra jirtu kan Kulbiyyoo Haleellaa Arraganama hidhattoota Al-Shabaabiin geggeessameen ajjeesamuu jiraattonni magaalattii maddeen waraanaa mirkaneessanii jiran. Maddeen kun sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Mohaammed Xohaariyee Nuub kan jedhaman bulchaan magaalattii maaddee waraanaa Arraganama hidhattoota Al-Shabaabiin weerarame keessatti ajjeesaman. Nuub siviloota Haleellaa sanaan ajjeesaman sadii keessaa tokko yoo ta'an siviloonni kabiroon lamas Haleellaa sanaan madaa'uun dubbatamee jira. Qondaalli waraanaa Somaaliyaa VOF ibsa kennaniin Haleellaa Arraganama kana geggeeffame sanaan waraana keessaa loltoonni lama ajjeesamuuf sadaffaan madaa'ullee beeksisanii jiran. Hidhattoonni Al-Shabaab sun eega konkolaatota qabatan mara gubaniif konkolaatota fe'isaa waraanaa Somaaliyaa iddoo sanarraa sochoosanii booda amma magaalaa Kulbiyyoo gad lakkisanii ba'anii jiran. Amma jeettotaaf helikoopterota waraanaatu magaalattii irra marsaa jira jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Kan magaalaa Kulbiyyoorraa kiiloomeetira 18 fagaatu ganda hulluuqaa jedhamurraa humnoonni gamtaa waraanaa kan Somaaliyaaf Keeniyaa gara bakka Haleellaan sun geggeessametti kan imalaa jiran ta'uunis beekamee jira. Qaamni filannoo pirezidaantummaa Somaaliyaa baatii dhufu gaafa guraan dhala 8 geggeessamu qindeessu ennaa kaadhimamtoota galmeessaa jiru kanatti tokkummaa mootummootaatti jillee addaa akka Somaaliyaa waa'ee malaammaltummaa irratti akeekkachiisa kennanii jiru. Magaalaa Niyoork irraa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan kana dubbatan Maayikil Kiitiing filannoo walabaaf madaalawaa geggeessuun hedduu barbaachisaadha jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis wanni gaddisiisaan hawaasa Somaaliyaa keessatti malaammaltummaan idda dheereffatee jira. Filannoon biyyattis kan agarsiisa jedhanii deemsa paarlaamaaf keessumaa waa'ee sagalee maallaqaan bituu irratti yaaddoon guddaa waan jiruuf jecha dhimma kanatti ilaalchi cimaan kenname filannoon walabaaf madaalawaa ta'e geggeessamuu akka qabu dhiibbaan malaammaltummaa xiqqeessuudhaaf akka hojjetamuu qabullee hubachiisanii jiru. Pireezidaantii haala sirna qindeessaan filatame yookaan immoo haala sirna qabeessaan filatame arguu barbaanne jedhanii yoo kun ta'uudhaa baate garuu haala amma mul'ataa jiru kanaan haala walabaaf madaalawaa hin taaneen pirezidaantiin yoo filatame fedhiif dandeettii hawaasni addunyaa pirezidaanticha waliin hojjechuuf qabu daangessuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii jiru hangawaan tokkummaa mootummootaa kun. Muummittiin ministeeraa Biriteen Teresaa Meey har'a Waayit Haawus keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp wajjin wal ga'anii jiru. Waliin ta'uudhaanis tuuta gaazexeessotaaf kan ibsa kennuuf jiran ta'uu daawwannaan isaanii kanaan eega Tiraamp taayitaa qabatanii booda kun hoogganoota biyya alaa pirezidaanticha wajjin wal argan keessaa isa duraan ta'uunis ibsamee jira. Hoogganoonni lameen keessumaa karaa daldalaa hariiroo biyyoota lameen cimsuu irratti mari'achuuf jiran. Biriteen gama Awurooppaa yookaan immoo gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf murteensuun ishee fi Tiraamp waliigaltee daldalaa qaxxaamura 2G Pacific kan biyyoota 12 hirmaachise keessaa bahuudhaaf mallatteessuun isaanii akka biyyoonni lameen guutummaa addunyaa irratti waliigalteelee haaraa tolfachuudhaaf dudubbatan dirqisiisaa jedhamee jira. Meey gamtaa Awurooppaa keessaa bahu murteessuun isaanii godaantota gara Biriteenitti yaa'an irratti to'annaa cimsuuf akka ta'e dubbatameyyu agammaatti imaammata isaanii ifatti hin beeksisne. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin sanbata boorii telefoonaan dubbachuuf jiran. Eega Tiraamp taayitaa pireezidaantummaa qabatanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii walitti dubbachuun kun kan jalqabaa ta'uuf deema. Eega Tiraamp baatii sadaasaa keessa filannoo injifatanii boodallee hoogganoonni lameen waliin dubbatanii turan. Hariiroo biyyoota lameen gidduu akka fooyyessuuf hojjetanillee dubbatanii turan yeroo sana. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan kun kabara pireezidaantii Baraak Obaamaa caalaa Raashiyaa fi Puutin waliin hariiroo akka qabaachuuf jiran akka fedhii isaas qaban dubbatanii turan. Uggura mootummaa Obaamaa Raashiyaa irra kaa'ee turellee akka kaasuu malan dubbatanii turan Tiraamp. Qeeqxoonni isaanii garuu hariiroo isaanii Puutin waliinii kana itti gammadoo miti. Kanneen keessaa tokko kan pireezidaantummaadhaaf Tiraampiin dorgomaa turan Hilaarii Kilintanii. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kan silaa guraandhalaa 8 beellamamee ture mariin araaraa Siiriyaa gara dhuma baatii guraandhalaatti achi buutamuusaa dubbatan. Sergei Lavrov arra Moskoo keessatti hoogganoota gurmuulee finciltootaa Siiriyaa hedduu waliin ta'uudhaan dabarsamuu beellama kanaa beeksisan. Mariin araaraa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin Jenevaa keessatti gaggeessamu maaliif akka yeroo biraatti akka dabarsame waan dubbatan hin jiru aangawaan Raashiyaa kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hajalam oduu gabaabduu ispoortii sanitti maa 8:16, 16:18, 8:9 fi 8:9 dorgommii waancaa Afrikaa Afkoon bara 2017 31 keessoo eegi jalqabanii guyyaa 13 keessi jedhan kureefu jennee biyya 16 jalqabee jechuu eegammaatti marroo 24 taphatanii goolii 52 gal dorgommii tanaaf biyyita Afrikaa gama bahaa fulaa buuteetiin dorgommaa baatu Ugaandaa qofaa isiinleen ammayyuu mo'amteetiin keessa galta. Afrikaan dorgommii Afkoon bara 2017 ammitti jiran 31 keessoo taane ijoollee si biyya alaati hedduu fidatteetiin dorgomsiifachaa baate agee mo'amee keessa gala. Marii maa gaanaani? Masriin Gaanaa mooteetiin garee sii daa keessa qabxee guddoon tokkeessoo taateetiin dabarte. Senegaal ammoo Zimbaabwee mooteetiin dabarte jechuun Gaanaan ammaantan Ugaandaa mootee biyya 8 wal hafan taate akka jechi isaaniitti akka ammaantan jiran kana biyya 8 walitti hafee jechuun warri walitti hafan immoo guyyaa lamaan boorii jalqabeetiin waliin taphata. Ammajii 28 warri waliin taphata Burkiinaa Faasoo fi Tuuniziyaa, Senegaalii fi Kaameruun ammajii 29 iftaan jechuun. Koongoo Demokiraatittii fi Gaanaa waliin taphata. Masrii fi Morookoo waliin taphata. Waan jira akkanuma deebiin isaaniitti himna. Oduun gabaabduun ispoortii ammaaf qabatanu.
Manni murtii waliigalaa kan federaalaatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu kanneen marsariitii irratti barreessuun beekaman Sooliyaanaa Shimallis fa'a jedhe abbaa langaa gidduutti falmii gaggeeffamu har'as mana murtiitti kenninafeera. Waggaa tokko dura Sooliyaanaa Shimallis bafa qaaduu haayiluu Naatnaa'el Fallaqa Atnaafu Birhaanee Abeel Waaballaa abbaa langaa himatee falmii gaggeessaa kan turan manni murtiin kenne sun abbaan alangaa fudhatee oliyyannaa itti dhiyeeffate. Manni murtiis gamlameen wal falmasiisaa jira. Beellama ammaan duraa irratti akka ibsametti galmee keessatti kan argamuu qabanii fi ragaaleen kanneen biroo guutummaatti waan hin dhiyaanneef murtii kennuu hin dandeenye jedhee ture. Ragaaleen hanqatan jedhaman kun akka guutaman ajaja kenne har'atti beellama kabiraa kennee ture. Manni murtii har'a hanqinni kun wal qixxaatee ragaan guutuun wal qabatee akka dhiyaate beeksiseera. Ta'us garuu ragaalee dhiyaatan mara qorachuuf yeroo akka argatu kan gaafate yoo ta'u beellama biraa amajjii 30 bara 2009 kenne. Abukaatoo kanneen deebii kennanii kata'an obbo Shibbiruu Ballaxa akka dubbatanitti.
Ihe ahun qarrabee tabaalo ECD maasrajjaa naa leeloochim maasrajjaa'ooch
Ragaan amma dhiyaate jedhame kan siidiif kanneen biroon mana murtii sagada aanuun jarreen lakkoofsi isaanii 2-5 tarreeffame hin ilaallatu jedhame muramee ture. Kuni himatamtuu tokkoffaa yookaan immoo soliyaanaa shimallis qofa ilaallata jedhame ture jedhan. Kanaaf himatamtoota kanneen biroo dhimmi kun hin ilaallatu jechuun oliyyannaan dhiyaachuu isaa ibsan. Manni murtii gamlameen wal falmisiisaa ega jalqabee beellamni har'aa 50 ta'uusaati. Murtii kennuuf ega murame asimmoo kun yeroo 6 dhiyaatan. Inni itti aanu isa dhumaa ta'aa jedhanii abdatu. Abbaan alangaa federaalaa waggaa 2 dura jarreen kana yakka shoror keessummaatiin kan himate ta'uun ni yaadatama. Kanneen himataman keessaa 4 walaba baasee manni murtii kan kenne ta'us tokko garuu yakka biraan kan irratti dhiyaate akka ofirraa ittisuuf murteessuunsaa ni yaadatama. Garuu abbaan alangaatu mootummaa kan oliyyannoo dhiyeeffachuu isaatiin hanga har'aatti lafarra harkifamaa jira. Wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenya hafeetti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Got it all worked out. Me and Jesus got our own thing going, and we don't need anybody to tell us what it's all about. We can't afford no fancy preaching. We can't afford no fancy church. We can't afford no fancy singing. But don't you know God's got a lot of good people out doing His work. And me and Jesus got our own thing. It all worked out. Me and Jesus got our own thing going, and we don't need anybody to tell us what it's all about.
Gosa muuziqaa country music jedhamuuf Brad Paisley ture hedduu galateeffanna. Dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa barana Itoophiyaa naannoo garaagaraatti roobni dhabamuu isaatiin hedduu dhumaa jira jedha gama looniitiin. Rakkinni kun harki caalaan Oromiyaa fi Somaalee akka ta'e hime. Oromiyaa keessaa rakkoo guddoon horii hedduu fixuutti jiru godina Booranaatti ta'uusaati. Ammayyuu horii hedduun dhumaa jiraa jedhu jaarsoliin soraan gara sanatti bilbilee ture kuno.
Akka mul'atan bonni kun horii hedduu fixee jireenya nama hedduullee rakkisuutti jira. mootummaan dhaabaa tokkummaa mootummootaatti akka dhaabii oochaa jedhutti rakkoon tunin akka malee hammaachaa deemuu jirti. Barana nam miliyoon 5 fi 106 takka gabaasa oochaatti qarqaarsa barbaada. Tana malee illee ummata kan qarqaaruu fi doolara miliyoon 948 barbaachisa. Godina Boorana akka gabaasa kanaatti godina rakkinni guddaan itti hammaatu keessaa tokko. Godini Gujiilleen kanuma Baalee keessallee rakkinni akkana gugurdaa jira. Dhaabbileen mootummaalleen akka tokkoon qarqaaruu jiran. Rakkoon tunin godina Booranaatiif Gujiitti harka 36 babal'atte. Naannoo Somaaleetti harka 29, naannoo Amaaraatti ammoo harka 11, naannoo Kibbaatti harka 8, Afaaritti harka 7, gama naannoo kaanillee takkan babal'achaa deemuutti jirti. Horsiise bulaan rakkoo tana tabaraa 1977 ka horiin hedduun itti dhumatee wal fakkeessa. Eegi barumsi barkana 2009 jalqabee asitti godin Gujiitiif Booranaatti manneen barnoota 141 cufam. Ijoollee 47 barumsa dhaabe. Naannoo Somaaliyaatti ammoo rakkoo midhaaniitii fi bisaaniitiin manneen barnoota 442 cufam. Ijoollee 183 barumsa dhaabe. Godini Bonii tammaat kunin horiin hedduu dhumachuuf yaa'aa jedhan kamma hedduun dhumate jedhan kumreefu jennee godina Booranaatti aanaalee godini kun qabu. Sagallanuu keessa horii dhumachuu jiraa jedha namni reefu nu aana meeggaatti bilbilleetiin dubbifna borbor bulee.
Duroo bariikkatu dirqu waqti dirqa katakasata baala takataataa yeznaa waqtoon silaminooru akkaabiyoo caagaggamaallu. Akkaabiyoo silaminaagaggamu leensaatu bari gixooshi nooraan. Yensaa taaptu dhamu alamanam chikit.
Aana sagal keessa godin Boorana fulaan horiin du'uutti hin jirreef hin jirtu.
Fulaan horiin akka malee dhumateef aana areerootiif aana taltalli.
Horii agame dhumatee dhageetti.
Hageenuu keessan bee horiin hin jiru ha dhumatelleen guddoo haa dhuma jirulleen guddoo wanni kunachiin aana dilloollee wal teejjiti. Wanni qar dhumatee haayibeeloo agarsiiddu haayibeeloo agarsiiddu sida kamii jirtu guddoo odeeffannoo lebechee horii dhumata hin qabatanii. Keessuma lafa galaana ta'ee wayyeen jaalata tartallii asiisan onni hin jiranii garii areeroolleen akkasu.
Olla tokko keessa fakkeennaaf wanni akka fakkeennaatti maqaa dhooftaan jirti olla nama fakkeennaaf horii guddaadha bijeetti fa'a horiin irraa dhumateetti fa'a.
Isa ollaan gariiman 10 ollaan gariiman 30 ollaan gariiman 5 irree kun horii guddootu akkan dhumatte wanni kun amma nuu argaa keennaatu argaa dubbulu yoo tokko tokkoon gargar baasanii gara 1,000 fila du'anii.
Dubbuluu qe'atti jirtu fakkeenyaaf waan agamiin dhumate.
Yoo sila amma yabbiif loonii hawwichi dullachi walitti herreeganii dur gara 1,000 jiranii gara 800-900 hin taa'u. Wanni darbee dhabu. Hoota ammallee wanni namni beekamuu hin dandeenye. Wanni amma bor du'a. Kaifkaan du'a. Kaifkaan achaansi du'a. Wanni kaasayyuu as keessatti gara 2,000 geessi. Halluun 5 kaas, halluun 6 kaas, halluun 7 kaas kan jedhu. Wanni amma dhugumaan horiin gara miidhama ganaa jira wanni beekan. Dheebuutti qunyaan dudduudhu.
Sirraa horiin du'u jira yookaan ammoo ollaa kan kee keessa horiin du'e aga qubu qabda ardaa kan kee malee.
Kalee ollaa keenyaa jamman 32 horiin torba laddi.
Ollaa kan kee manii 32 horii torba du'e.
Keenyaa amma kiyyaayyi sadii hin kaasanii.
Hin kaasan jechuun ofii humni ofii oliin ka'uun hin qabu nama kaasa.
Fulaan nam tokko amma maqaa isaan dhageenye horiin dhageenya loon 600 qaba loon 400 du'anii 200 kaasanii. Seenaan gara tattallii kun haana tattalliiti karaa galaanaa kan jedhamu tattalliiti elwayyee walitti amma elwayyee illee aanaa dhiyoo aanaa taatee fudhata lamaan horiin dandamne hin qabu. Haan gara areerootti ka horiin akka malee dhumate lafa areeroo sun keessatti haan ammoo aana akka meeggaa aana akka dubluq ka akka waaqillee ka sila dandamne qabullee billoo achi haga magaadoo. Aana magaadu nam aana meeggaa taatee gamii tokko dilloo kan horii mukeessi hin jiru keessa baqate wanni jiraallee aanaani miyoo aanaani amma dhiyoo dhaabbata hawwichii goofaa kamuu ka horii keessan doon hin jiru aana dirree taana waaqillee taana areerootti aana yaaballootti aana goomolee qaama suruphaa kan keessatti fulaan horiin du'uutti hin jirre hin jiru.
Horiin akkan du'uu jiru kun raagayyi namirraa oolte takkaan fixuu jirmoo agayyaaf gannaa wal ta'ol nam hin beekne.
Ganni xiqqaase tageetti oolte. Bukkeenni xiqqayyaan hajayyaalleen hajannaalleen gam tokko bubbu'ee gamii tokkoof afaan jala walii haa lafarra dabre dubammaa namni. Fulaa bukkeenni dukkan tokko akka jettu bu'aa wal dhabaa. Yenni sodaachi jirruuf fulaan tokko hiddii marra jirqatti yaa'an hin jiru. Ganni dabramma isam burha gaya ke jirra wagara kibe tagani dar.
Bokan gan dabre dikate bokan agaya hamme gujir tankune ne ageti na mira olte jiagam khesa bokka gan nae gatan selayotole.
Buski apurta bishani indi didu baati gal gal boritan am baati tin dabarte dukanti dabarte baati dukamale dukani siit gar buski apurta bishani gar shantama kasulani tegan. Jira nji gandeni purmati wagan lebi.
Orina makan dujir human. Gal mo rey mo lon.
Orina kan dujiru lon. Agama wanyak re wanyak gala karam wani bunandi wani mukunya talal hamne ni kar kabdumale ukub kara gala fre sene udona mirazdu ujira khani makhimani fayamale wani mukunya tatin wa marnya da wani kan uba kujira
orina ga mam ana sagallan kan kesa dumate hagbeho ya chunu wan hagana ja chura ndau
indan dan indan gahan wani indan de ne ba da hagami diagami tafibir da barrele ko to wacungin korin du majir khaas na jinkab hadiya jinkab male akikar wal talalle bada horine be lo gana diagana tafire sinjur namu jistinu fula akaso ira to to yu kar hinju wanam lo hiddu khaas ni wanam balle hukun banni bori guddal eran nam dibbi agari godal ni jefi hubba isafa manamu jistinu akkama ta ban ko gari godal ni jefi bula hiddi marraji khadami to godal ko ni jefi
Allah han ke teoria gamiddu yo han sirra yu monate teoria gamiddu o ma ana kasifa no la khetifa war re khetifa wan arda khetifa
Allah khir ke no lu di ko ye khiya yu kar ido ne lo saji ikasan dolbat gar Allah ya de abi ka te dara hori torbala die kha kha san ke tan ya gi be ko
Allah han ke
nam lo saji ta kha sa de nu ku kha sa de nu kha gal le ji ji kha fula gari ji re na ji
aha Allah han ke ti ko isa yo mo kana hori torbaddu
e torba juga
orinku yabbi mo hawuch mo horomi
yabbi filo tawuch loni
aha yabbi flon ke dullo
ma tawuch atima gabu hat yabbi ga
bisam warabatan fanjiru
wani gumi taga bardi bisar afan na masale ni jira belti mo bilal akduri ti ti mi dan sira la ni jira ka gurgura le ni jira ni kaba wasale ni ko to kunya ni belti na bakari sel belam bon fu fu jira horina mi ran gurgura bure e nami arrele gal torrele gurgura te khare gamtu re gurgura te fir rabitu jira wani je jabdur khori amma gurgura ni midani ndi da gadi tinji labta la kanke la altra de lan yo wazu robena ittifamale hori ni koza hukku doti tudda tubi amma tana itkhai ci gara hamale wada kallenge ne tana budu so ba jabdur
boni kun amallak dan sawad akase entani jenne agammato ori gudda dumachu jireya jadani galbulti kudani yohan didamati ndubat fakena fiyo akiro bubat e wana gamitra ko ori ha gamidumat fakato hana mora ko gamit bi yadden fakat
yugi katlo bi tara wazi yidut robiyo kharat idinna min takabi uti didama andu dubat ori kub soddoma kuma santama indi yeden oba
si jollem barachu fajirti barum sifa wanji dudda fawama kubaldo
barogzi gar yitin niwan e gamma la pak huno dillo khataltalli la facisiri korinu khe tinjuru khe sawa ka tamale bisal la fingira na hado harore ni yutu nami rafa ba kacu jira gari bisani rakko guddo ga ko gudu fingiru
wa kam du man salle ka ba du man sonne jada no jirti
boru dire ma gulan ka du man saka ba ri robi yonna na mo dire mu firra fuude amma mo du man saka ba su jira
kam kan ina mo commissioneri kore yero bala motuma federala bometiku kasa yokale tsiyoni bilbiltetti akane jedo arrakota narat
duro bemikasu dirku wokt dirka ketekeseta bala ketekata yezna wokto sleminoru akabiyo chagegmalu
duri yo bonedufu bokkan waltane roba nannon tunene dandamachu dandet horillen humnorat ammanta nammo bone walgulu andufufi guddom yidamujira ammonti guddon hojjatamu male hori horit gabaya barbadu kanirra karalama nori gabaya barbadu dandentoko horila fe bitani fon jejiani tin akkarqarsa tummata kodu halammeso ammo faida hori fon qabu yokana ammo hori akka guddon ukkatini gurgurani tin gabaya dansa tolchu tana motuma federalati fi motuma nanno oromiyallen walin itjiran taatulle agan caal hojjetamu maleejer gambarum saati rakkon jirtman jennan
tibirtin betamalekete birgit tikkel no dirko betedekalabacha akabirch lai ya tamariwoch kawaqro wotum gar taayzo kamgaqro wotum gar taayzo
gambarum saatin duguma ijolle heddu trakko midani tif bisani tin barum sidaabe motuma federalati fi motuma nanno dabaleti ni qarshi million dibbe tokko tif sagaltami saddeeti tiramadeteni baratoot galmeesu jiran barumsisaan dhaban irra deebi'anii barsiisu. Ta'uu baannaan ammoo sa'aatii barumsisaan dhaabanitti keessumattuu sa'aatii barumsii cufamutti barnoota dheeressaniitiin akka isaan bari'ittaanu barkuma lamaaf. Kudhanii keessa ijoollee barumsa baratan dhaqqabatan tolchuu jedhu boomitikuun. Rakkoon tun guddoo hammaachaa deemu hojjetannoo naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetii fuula akkanatti eddachaa waan deemtuuf qophii itti aantammoo torbaan itti aanutti deebina. Gamkiyyaan nagaan bulaa Ansoraa Lageeti.
Gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsu sin dhageessifne.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaan abbaa irree pireezidaantii Yaayaa Jamee oggoota 22 bulchaa turus Gaambiyaan amma pireezidaantii haaraa argatteetti pireezidaant Adamaa Baroo. Sirni muuda pireezidaant Adamaa Baroo amajjii 18 bara 2017 imbaasii Gaambiyaa magaalaa guddittii Seenegaal Daakaaritti argamutti geggeeffame. Yaayaa Jamee dura filannoodhaan mo'amuusaa fudhatus booda yaada isaa jijjiiree lakkii aangoon gadhiisuu jedhe. Dhimmicha mana murtii geessee bayii filannoo san fudhatama dhabsiisuudhaafis yaale. Kun hunduu milkaa'uu fi diinnaan labsii yeroo atattamaa labse. Diddaa Yaayaa Jamee aangootti goggoguusaa kana ECOWAS jechuunis hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa oggasuma balaaleffate. Dhaabbanni kunii fi hooggantoonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa Gaambiyaatti dimokiraasiin akka dagaagu qarqaarsa danda'an hunda godhuudha. Duubatti akka hin deebine an beeksisanis oggasuma ture. Humni nageenyaa ECOWAS daangaa Gaambiyaa qubachuun akkasumas jaarsummaa hooggantoonni biyyoota ollaa godhaniin booda Yaayaa Jamee hojjaa duraa darbe amajjii 21 bara 2017 aangoos biyyattiis gadhiisee bahe. Pireezidaant Adamaa Baroon kamisa galeessaa biyyatti deebi'e. Yuunaayitid Isteets hojii aangoo nagaa walii dabarsuu Gaambiyaatti jalqabame kana simachaatii Pireezidaant Adamaa Barootiin baga gammaddee jechuu barbaaddi. Yaayaa Jamee bara 1994 fonqolcha mootummaatiin erga aangoo qabatee booda gaazexeessitoota, hooggantoota fi miseensota paartii mormituu lakkoofsaan baay'ee ta'an mana hidhaatti guuree dararaa ture. Afaaniin garuu namoota siyaasaan hidhaman hunda hidhaadhaa hin baasaa Gaambiyaa guddisuufan hojjedhaa jedhee waada galee ture. Yuunaayitid Isteets torbanoota darban keessa garaa bal'inaa fi obsa lammiileen Gaambiyaa agarsiisan baay'ee dinqisiifatti. Yaayaa Jamees aangoo gadhiisee biyyaa bahuunsaa murtii sirrii ta'uusaas ittiin walii galti. Dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteets warri ollaa Gaambiyaa hundi rakkina ture furuudhaa dandeettii hoggansaa ammanan jedhamne agarsiifatan hedduu dinqisiifatti. Pireezidaant Adamaa Baroon ergaa lammiilee Gaambiyaatii dabarse irratti haa tokkoomnu obbolummaadhaan fundura ifaa biyyi keenyaa akka qabaattu haa hojjennu jedhee ture. Yuunaayitid Isteetsis ergaa walfakkaataa lammiilee Gaambiyaatii dabarsiti. Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya uummata Gaambiyaa wajjin qabdu ittiin boonti. Gara funduraattis Pireezidaant Adamaa Barootii fi tuutnisaa waan Gaambiyaadha hawwan hunda dhugoomsuudhaaf tattaaffii godhan irratti walitti dhiyeenyan hojjechuuf fedhii guddaa qabdi.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duukeessaa naga tokko sin dhageessisa. Bulchaan magaalaa Soomaaliyaa daangaa Keeniyaa irra jirtu kan Kulbiyyoo Haleellaa Arganama hidhattoota Al-Shabaabiin geggeessameen ajjeesamu jiraattonni magaalattiif maddeen waraanaa mirkaneessanii jiran. Maddeen kun sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Mohaammed Xayaaree Nuub kan jedhaman bulchaan magaalatti maaddee waraanaa Arganama hidhattoota Al-Shabaabiin haleelame keessatti ajjeesaman. Nuub sibiloota Haleellaa sanaan ajjeesaman sadii keessaa tokko yoo ta'an sibiloonni kabiroon lamas Haleellaa sanaan ajjeesamuun isaanii beekamee jira. Qaamni filannoo pireezidaantummaa Soomaaliyaa baatii dhufu gaafa guraandhala 8tti geggeessamu qindeessu ennaa kaadhimamtoota galmeessaa jiru kanatti tokkummaa mootummootaatti jilla addaa akka Soomaaliyaa waa'ee malaammaltummaa irratti akeekkachiisa kennanii jiru. Magaalaa Niiwoork irraa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan kana dubbatan Maayikil Kiitiing filannoo walabaaf madaalawaa Soomaaliyaa keessatti geggeessuun hedduu barbaachisaadha jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kanuman kanarraaf jenne xumurra dhaggeeffatoota keenya gama keenyaan wiixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraa itti fufu.